Gaur alde batetik Patxi Ruiz de Samaniego, herri mugimenduko kidea izango dugu. Egunon, Patxi?
Opa, kaixo, egunon bai.
Bueno, eta beste aldetik gaur estreinaldia duen Naroa Elortza sindikalista. Egunon, Naroa.
Opa, kaixo, egunon.
Eta eskerrik asko hizpidean kolaboratzeko tartetxo hartzeagatik, Katalin Minerrek egiten zuen zure tartea, baina Katalin Minerrek beste zeregin batzuk ditu eta bueno, ba, bazurekin ekingo diogu hemendik aurrera. Eskerrik asko esan bezala.
Bai, zuei, zuei.
Bueno, Patxirekin hasiko gara, esperientziaren kontuagatik batez ere, Patxi. Eta bueno, zuk Espainia aldera jo nahi izan duzu, Madrilera, eta hor diputatuen kongresuan dagoen bat, bueno, dauden tirabira hoiekin gobernua osatzeko, oraintxe bertan joan den astean osatu zen azkenik diputatuen kongresu hori. Eta bueno, hainbat kontu zenituen hor aipatzeko.
Bai, ba, bueno, ze horren inguran hitz egin nuen, batetik, bueno, ba, neko estenatoki interesgarria dagoelako hauteskunde espainolen ondoren, eta, bueno, bizkat aztertze aldera, ba, gobernu osatzeko zeintzuk diren aukera nagusiak, eta, bueno, eta aurrera begira, ba, ze ikusteke dagoen, ez? Orduan, zentzu horretan, bueno, ba, neko interesgarria da, batetik, Katalunian, ze herri etzi duten azken akordioaren ondorioz, ba, gobernua osatzeko, Espainian gobernua osatzeko norabidea eta, bueno, eta joan etorriak baldintzatuko direla, ez? Eta, bueno, alde horretatik, ba, ikusteke daukagu teperen presia PSOE-ri noraino, bai, noraino eragin izango duen. Besteak beste, PP-ek PSOE-ri esaten diolako Espainia salbatzeko koalizandia egin behar dutela. Orduan, bueno, gauzak horrela, bueno, hiru aukera nagusi daude mahai gainean, gobernu osatzeko gaur gaurkoz, hiru aukera nagusi horiek hainbat adituk bueno, argudiatzen dituzte, eta hiru horiek lirateke batetik. Peperen agintaldi labur bat egotea, Estatu Espainolean, bigarrenik PSOE-ek gidatutako ezkerreko gobernu bat, eta hirugarrenik hauteskundak udaberrian errepikatzea. Bueno, hoiek lirateke hiru aukera nagusiak, ez? Eta hiru aukera hoien aurrean, ba, bueno, nik esango nuke PSOE-ren posizioa klabea dela, baina, karo, PSOE-ren egoera ere zaila da momentu honetan. Besteak beste presio handiak pairatzen dituelako. Presioak pairatzen ditu Europatik, ekonomia alorretik botenen nagusiek egiten duten presioa, PSOE-ren barruan baroiek ere egiten dute presio handia eta komunikabideetan ebai El País kasu ba, PSOE-ren posizioa baldintzatzen ari da eta presio guzti hauek doaz norabide berdinan besteak beste ba, PP-rekin batera edo PP-rekin ez, baina bueno, batetik edo bestetik PP ustea gobernatzen edo koalizio handi baten forman edo PP-ren agintaldi labur batean. Orduan, karo, PSOE-ek zer egingo duen ikusteke dago, baina presio nagusiek ez diote utziko eskerra nun juten eta eskerreko gobernu bat osatzen, ez? Hori bueno, hori aukeren artean. Orduan gauzak horrela, nik uste dut, aipatutako hiru aukera horien artean, probablena, baina hori nire iritzia, probablena izan ditekela PP-ren agintaldi laur batera joatea. Aipatutako batik, hau da, eskerraren gobernu akordio bat oso galitzetuta dagoelako momentu honetan, presio ezberdinak direla medio, eta hauteskundak aurreratzea ere PSOE-ri ez datorkelako bat erondo, borke inkesta ezberdinen arabera hauteskundak aurreratzekotan PP eta Podemosen arteko polarizazio bat emango litzateke, hau da, aldaketan nahi duten eta ez dutenen nahien artean. Eta orduan, bo, komplikatua, ba, panorama zentzu hortan, bai.
Komplikatua behintzat ezkerreko koalizio edo bueno, ez dakit ezkerreko koalizio edo nola deitu izan ere izango litzatekena gehiago izango litzateke horrelako remix horrelako formula oso bitxi bat izango litzatekena hor behin eta berriz errepikatu dute Portugaleko erara egindako gobernu bat eta ez dakit azkenean egia da Pedro Sánchez PSOE-ko burua behin eta berriz esaten ari dela Alderdi Popularrarekin ez duela paktatuko baina oso zaila du beste horrelako ez dakit ingenieritza edo nola deitu, ba ez dakit zenbat talderen artean egin beharko bailuke.
Bai, claro, zuk aipatu duzu, ez? Hau da, Pedro Sánchez aipatu zuen bere formula gogokoena eta gainera Portugaletik aipatu zuen Ciudadanos eta Podemosekin batera ba, aldaketa osatzea zela. Hiru alderdi hoien arteko bueno, akordioa aldaketan egon zitekelakoan. Baina hori ere, bai, antza, ba, nahiko komplikatua da. Besteak beste ipautako presioen gatik, Podemosetik mai gainean jarri dituzten baldintzen gatik, eta Ciudadanos omen ere Podemosekin bidai hori egiteko prest dagoelako. Orduan, nik uste zenatoki hori oso komplikatua dela eta nahiko improbablea. Baina, bai egia dela, claro, orain zabaldu den fase berrian, kuatripartidismoa sortu dela, oda, orain arteko bipartidismotik lau alderdi nagusi izatera pasatu dela, eta gauzak ere berdin egitea ba, koste politiko bat izan dezakela. Orduan zentzu hortan, ba, PPek eta PSOek ere ba, pentsatu harko dute osondo zer nola egin, eta askotan esaten den bezala, igual eman bar duten itzura da gauzak aldatzea zer ez aldatzeko, baina bueno, guzi harko da.
Bueno, horrein bat kontu aipatu dira, besteak beste zuk aipatu dutako Podemosen baldintzak edo, claro, Podemosek egia da berehala adierazi zuela erabakitze eskubide hori edo bueno, ba, Kataluniaren borondatea errespetatzeko intentzio hori edo behintzat, eta noski hori oso marra gorri potoloa da, ba bueno, Sueko hainbatentzat, hortxe badago Andaluziako jefa nagusia, eta bueno, ba, badirudi hor badirela hainbat kontu zailak izango direnak. Ez dakit, Naroa Elortzak nola ikusten duen, ba hori, Espainiako presidentetza berri hori, gobernu berri hori osatzeko prozesu hori guztia?
Ba, egisa esan, gauza bakoitzak edo aukera bakoitzak pixkat dudak sortzen dizkit, ez? Hauteskundia komentatzen duena, ka, hauteskundia koñiten badie, oso gauza, bueno, aizki jungo zaio PSOEi, baina PSOEek PPekin paktoko baluke, igual, hemendik laburtera, hemendik ekiz urtera, ba, izango litzake, kriston galera kiko luke, ez? Azkenian aldaketan kontra edo PSOEek, orduan, bere kontra ere torriko litzaioke, jendiak bentzat memoria minimo bat eukiko, alo. Eta azkena ez dakit, ni PNV kontxe PSOEen alde indak publikoki, ez? Orduan, PNV galtzaile joko batera jokatzia, ni osarraru eritzu zait, ez dakit galtzera oso ituta dauden, eta ez dakit hortara arriskatuko liraken. Orduan, ez dakit, zalantza ondia dauzka, eta ez nahiz kapaz, hola, apustu garbi bat iteko inoren alde.
Bai, egia da hor, Soe dela hor ataka estuan, larrian dagoena, alde batera edo bestera egin, zuk aipatu duzun bezala, memoria luzexiagoa ere izango bagenu, ba, esate duzu ezinezkoa da, batarekin edo bestearekin paktatzea. Baina zuk bazenuen bestelako kontu bat, ekarri nahi zenuena ona, eta bueno, nekazaritzari dagokiona da, gazteak eta nekazaritza bi gai horiek lotzen dituen albistea izan da, oker ez banago naizen azaldu dena.
Hori da, hori da. Nahi izan dole lehenko sektu, bueno, pixka nekazaritzak hartzea, ze titular gutxi ateratzen ditu, ez? Askotan, bueno, gizartian jarraipenerako eta gure oinarrizkorako, ba, oso garrantzitsua da nekazaritza, baina eraberian ez diogu garrantzea nahiko ikematen, ez? Orduan pixka protagonismo hori eman nahi nion. Eta aprobetxauta ikusin duen gainera, zapatuan izan zen, Eskolarriko Laborantza Ganbaran urteko biltzarra iparaldean, orduan irutuzetan oso aukera politxa zala. Bertan ikusi dutena, bueno, hainbat zailtasun planteatzen zitsun, eta pixkat horren inguruan hitz egin nahi naume bai, ez? Azkenian gaur egun gaztien egoera bihar bai izango da gizartian dauen prekariotan etzarikoa, bai lan baldintza sufritu dituztenak esparru lan laboralian, gehi bezala ba, daukaten langabezia tasak, eta bezalde nekazaritza bera da sektore prekarizatuena esaleikena, ez? Badaz beste batuko bai, baina bueno, oso egora gogorra. Orduan bien arteko nahasketak, ba, nekazaritza eta gazteak etortu zaigu benetan gauza gako bat bezala. Hor komentatzen zizun hainbat alderdi hasiera batetik hasierako inbertsioa dagokien ez? Gaur egun adibidez lehengo nekazaritzan murgildu nahi duen gazte batek dauka kriston finantzazio problema eta hortarako diru laguntza badaude, baina normalian diru laguntza horiek izaten dira azpiegiturara bideratzen diena baina bastante gutxiago, ez? Zuan, simbolikoak bihurtzen dira, ba, lehengo urteren bat ba, jarraitzen duzu, pixka balio dizu, baina gero jakinda sektorea oso zaila dela, ba, horrek benetan finantzazio horrek ez du olako garrantzia hartzen. bestalde dau lurran lurran kontzeptua eta uste dut hori oso oso garrantzitsua dela. Lurrak gaur egun nekazaritzako lurrak egon badaz, baina egon nahi dauenak ez ditu hori, ez, eskuratzen eskuratu ahal izan. Orduan askotan ba hainbat dinamika oso interesgarria da, adibidez Euskal Herriko Laborantza Ganbarak bauka oso egitasmo interesantia, ba bere historian zehar landu duena, ez? Ba berak aztertzen ditu gaur egun ze lur egongo lirazken prest edo libre nekazaritzan erabiltzeko eta lantzen du ere beste oso alderdi garrantzitsu bat dela baserriak edo ze baserri ekoizpena galtzekotan dauden, ez? Edo galdu duten. Ze gaur egun egoera da, baserri asko ja ez dira dedikatzen, ba hainbat arrazoigatik, ba askotan sektoria asko zahartu delako, ez dira dedikatzen ekoizpenera, lehen sektoreko ekoizpenera eta ez daude lurroiek ez dituzte jartzen ere, ez daudelako aukerarik edo arrazoi diferentiegatik, ba gaztiek edo negozio hortan edo proiektu hortan hasi nahi dutenentzako, ez? Orduan, hori ikusita, ba pizkat azterketa bat egiten dute eta lurroiek baserriakin ja da baserri horrekin erlazio daukan pertsonari luzatzen diote edo bestela gazteen aldeko apustu bat egiten dute, ez? Orduan, Laborantza Ganbarak egindako hausnarketa hori oso potentia da eta iruditu zait ona ekartzekoa eta aztu gabe hemen ona etorrita, bueno, Bizkaia ingurura etorrita, hene Bizkaiak ere olako egitasmoak egiten ditu, baina justo bueltan, ez? Jartzen du protagonismo ematen dira kontsumitzaileei. Beti baserritarren ganek niugu, baina ontxe, kontsumitzailea gara, protagonistak, ba, beraiei laguntza emateko, ez? Eta oso kasu konkretu oso berezi badago, ba, kontsumo taldea gaur egun kontsumo taldea martxan jarri direnak, ba, kontsumo talde bat sortu nekazari batekin, baina nekazariak ekoizpenerako lurrik ez daukena, ez? Eta, karo, esatzen, nola kontsumo talde bat, nola egon behar nahizun kontsumo talde baten, ez ba, daukat nekazari bat ekoizpen emango diana. Orduan, lortu zuten, kontsumo talde hoietako batek, kide batek, ba, lur batzuk lortzean nekazari horrentzako, ez? Orduan daude oso dinamika interesgarriak, eta usteet, egitasmo diferentiak, ez? Beste hainbat arazo daude, merkaturatzean eta formazioan eta inguruan, baina badaude olako esperientzia politak, iritu zen, nekazaritzai, protagonismoa ematen badiogu, pixkat, hausnartzeko aukera baukagula.
Bueno, nik uste hor, bai, hor badago, ez? Zuk, aipatzen zenuen orain, azkeneko horretan, Ene Bizkaiaren ekimen hori, azkenean behar bada bai, behar dutela horrelako konplizitate bat josi behar dute, eta kontsumitzaileak bagara neurri batean noski hor konplizitaterik handienak.
Bai.
Nik uste dut konplizierik onenak izan gaitezkela neurri batean ba horixe bermatzen duelako ba produkzio horretatik bizi ahal izatea neurri batean. Dena dela lehen aipatzen zenituen diru laguntzak edo laguntzak behintzat, eta egia da normalean arruntena izaten dela eta batez ere ba naiz.euseko erreportaje horretan azaltzen zena noski familiatik jasotako erentzia komatxo artean jarrita, esan nahi dut, familiatik, tradizio familiarretik jasotako baserria zela, bertako adibidea, eta hori izaten da arruntena, behar bada, ba bai, beharko duzu inbertsio bat egin modernizazioan eta bestelakoetan, baina normalean noski zerotik etzara azten, hori da tristea ere izan daitekena, ez?
Bai, bueno, ez dakit ez, zerotik ez dira zen kasu horietan eta ezagutza ere jasotzen dut etxetik, baina baude, nik ezagutu ditu kasu batzuk, gaztia kristoneko aleginain, edo esatu dute, bueno, nik hortinet bizitia, baina benetan ez daukat, ez lurrik, ez baliabiderik, lurreiek igual alkilerrian lortu ditut, ezin ditut lortu ere, orduan badau lurrakiko ere kristoneko dependentzia, eta hori bultzatuko balitz, benetan gaztiei, garapen agentzietan, edo dana alakoa, egazte beste aukera hori ere eman da, beste realidade baten biziko inak, ez?
Bai, bai, hori... nik esaten nuen azan batez ere pena dela, ez? Zerotik ezin astea, bai. Alegia edozein gudako edozeinek erabaki hartu,
hori da.
Eta hori laguntza batzuk izatea, bermatuko dutenak, benetan zure proiektu berri hori aurrera atera izango duzula.
Exactamente, bai, bai, hori da.
Patxi Ruiz de Samaniego, baserri mundutik bizitzeko preste egongo zinatekezu?
Uf, konplikatua bai. oso.
Bai.
Baina, bueno, horrengo eremu honi dagokionez, zuek esan dakoarekin geratzen naz, ez dut gehiagik kontrolatzen eremua, eta oso komplikatu egiten ze, bai.
Bai, bueno, ba hortxe...
Baldintza duina lortzeko kriston alegin, emarra, ez, orduan, bai, apustu oso potentia ez, emarra, bakoitzak hartzen duna, bai.
Hori ba. Ba, horrela xe geratuko gara, iruditzen bazaizue, mila esker gurekin izateagatik, Patxirri Zamaniego, alde batetik, eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Eta hori xe, naroa elortza, bai, berriz ere ongi etorria, eta pare bat aste barru berriz itzengo dugu biekin, bai?
Bale, ba, mila esker.
Agur. Hala,
gero arte.